Азатлык радиосу сөйлем микрофон алдында Алсу Кырмаш бүген безнең тапшыруда. 16-17 сентябрь көннәрендә Италия башкаласы Римда татар мәдәнияте көннәре үтәчәк. Италия татарлары оешмасы җитәкчесе Зөһрә Мәҗитова белән сөйләштек. Архив сәхифәсендә соңгы җан исәптән соң әзерләнгән Сибир татарлары турындагы тапшыруны тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта бергә булыйк. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сентябрьнең 16-17 көннәрендә Италия башкаласы Римда татар мәдәнияте көннәре үтәчәк. Бу чараны тулысынча үз тырышлыгы һәм үз акчасына әзерләп йөрүче Италия татарлары оешмасы җитәкчесе Зөһрә Мәҗитова белән алда торган вакыйгалар турында сөйләштек. Бернинди дә ярдәм күрсәтмәгән Русиянең Рус сотрудничество оешмасы һәм Русия илчелеге бу чараны үзләре оештырды дип күрсәтергә җыена. Шулай да Казан артистлар һәм күчтәнәчләр белән ярдәм иткән. Зөһрә Мәҗитова белән Ландыш Харасова сөйләште.
Италияның татарлары 16-сында, Юма көнендә сәгать 7-дә башлана фестиваль татарской культуры в Италии. Безнең российский культурный центр. Российский культурный центр Пьяцца Бенедетто Кайроли. Алты, номер алты. Безгә килде Маликов Муса. Безгә ебәрде ул Маликовны Министерство культуры Татарстана.
У Германиядан килә индәйме?
Да.
Германия.
Германиядан безгә килә. Рахмәт Министерство культуры безгә ярдәм иткән өчен. У нас килә безгә безнең Ассоциация культуры татары Италиядә. Бар бер яхшы оперный татар егете ул Башкириядан килгән, монда укыган, Миланда укыган академия музыки и ведущую роль в оперном театре Венеции дошли. Ул бездә ярлы татарча Рафис Хисмуддинов. Вот у нас он бездә киләләр Германиядан кешеләр, Швейцариядан. Саған қойдан. Лондондан қунақлар келәләр. Швейцариядан бізді келі еще бік зур балерина Гузяль. Вот қазы қуласында Юханның фамилиясы. Ол Женевада өзінің мәктәбі бар. Башкирше, татарше бию курсеті. Біздің помещение Российский центр культуры. Самый исторический центр да була. Бик матур ішінде кумылы ер, кумылы ішінде фрески Рафаэля, бик бұрынғы ясалған шынны старинны и. Сонда біз шыл бірінші күні болабыз. Онасын концертта еще бәрі чак-чак біразғына ебәрділер бізге чак-чак Қазандан. И бізге ебәрілер Қазандан Министерство культуры дур татар костюмларыны. Вот шайты біз чак-чакты итальянецларға беребіз тәмнәтерге. Онасын біздің нәрсе, мұнда бик көп татарларда бик көп бар, бір ес татарлар. Но олар үзәрі бірде шлилер, үйлерде шлилер. И онасын бізге, аны как сабанту шекілі, Қазанда шекілі ясалға біз аны ясай алмайбыз. Бізде спонсорлы юк, біз қазір спонсорсыз. Ана елі біз өткізгендік Дни татарской культуры, праздник Сабантуй. Бұйыл мына фестиваль татарской культуры. Ана елі екінші күні культуры, итальянского центра культуры көрсетіп бейлеріне, ерлеріне, итальянцыға бек шады. Бұйыл біз 16-сында Российский культурный центр да шел ясибесе байрамный фестиваль татарской культуры. А еще кине он едесинде итальянский центр культуры Васко Навале диган. Он да киляр бар итальянецлар. Олар бизнес концертнан хорилар, читалар биилер. Биилер узларын итальянский биулярын, латиноамериканский биулярын, оларга бик ши. Ана елы бізге келген енді ТНВ татарлар деген программа планета Қазандан. Ишылар көрсеттілер қаны бізде байрам өтті итальянцылар арасында. Бик зур байрам болды. Биыл да үйлебіз, шол олар елер ерлілер анасын тағын аларға чак-чак нетерге көрсетәбіз, қаны матур біздің тәмні қамақларыбыз бар. Но биыл чак-чак не бардылар, анда 4 кішкене ғана коробка. Ну вот, раз болса да тәмнәні көрірлер алар, итальянцылар. Ну, екінші күні мені бұл, мен сені айтам, мені 17-сінде сағат 4-те, биыл мені бұйымада, 17-сінде сағат 4-те башлана фестиваль татарской культуры в итальянском культурном центре Васканавала. Онда келелер бәрі итальянец кішілер, олар бәрі сүйлешелер итальянша, олар тыңнылар біздің татарларының ерларын, татар башкир биюлерін, бәрін көрсетәбіз. И олар бізге интервью берәлер. Мені ана еділі әлігі программада есі қорасағыз, это было 18-19 сентября в прошлом году ТНВ татарлар бізді программа на архивта можна болған, що олар итальянцы берәлер интервью. Оказывается, итальянская музыка, татарская музыка очень похожи друг на друга, типа телер. Алла культура итальянская, она такая, как сказать, музыкальная культура. Алла сразу же, алла шилар яхшу музыканы. Татар биюлерин, ерларин. Алла бик шаби. Кто тралар алла? Хазер куб кшилар куб итальянцев килялер бизге. Бәрілер шалтыраталар. Бізге шалтыратылар, Францияда шалтыратылар. Кішілер тілеген әрейді, но бізде бік позна реклама болып шықты. Ну, біз ассоциация татары в Италии, ұнытмейміз татарларыны Францияда. Бізде әлі бұла яңа еллар. Бізде әлі бұла науырыс программа. Екінші елға тіліміз бізді президент Татарстана бізге келсін Римға. Шуна заявка беребез әлі біз бейіл, олай берсе. Шуна айтып, бәрі біз татарлар бұнда бірге көрішірге насып ісін Римда. Римда бізді бік климат яқшы. Бізді мұна қазір 30 градусы елі. Бізді мұнда дейінгіз бар. Дейінгізді қанша кішілер ерге, келігіз бізге. Бізді анасын бір-екі еліріміз бар тұқты тұрған. Келігіз бізді отелерді мұнда бағалары бік. Бик көтерілген бізді түсігіз біз сүйлешірбіз. Шой тіп нәрсе айтым. Рахмат сізге.
Зихра ханым, әбу татары в Италии, Италиядағы татарлар ұйышмасы ол қашан ұйышты ол? Альянс татар Европаға кіреме, сол хақта бір сөйлегіз
әлі? Альянс, да. Альянс татар, біз когда мен ұйыштыруға ойлағайным документы, мен барғайында мұнда шыны организация бар КАФ деген. Мен айтсам, біз татарлар хотим шыны ясарға культурный программаны. Ол айтса, татарлар ұлқан ікші. Татарлар только атларда секрет ерелер, и анасын етіне ашылар пішірмеші. Мұнда ресторанларда язылған әлігі ұрыш айтқаны сырое мясо по-татарски деп язылған. Через мясорубку пропущены. Шыны кіші, я говорю, йоқ, ваны, біз даем понятие о том, что мы люди на высоком культурном уровне. Поэтому мин организовала уже 3 года тому назад, все организовали, в общем, 13-й год, Ассоциация культуры Татары Италии. Специально мы по закону все зарегистрировала. Мы безналоговая организация, но у нас нету спонсоров. В прошлом году мин провела полностью на свои средства. Хазер Евромен, исполнилось Етмеш Пищаш. Мин уже физик. По специальности университет Батырган, Семипалатинский, Семишагарден, Казахстанда. Мин айтим военный болды. Мархум. Мен өзім 18 августа 1941 елгі.
Бұл сіздің ассоциация татар Италияға неше кіші кіреңді татарлар көп ме Италиядар?
Бізде бір еш кіші бар. Основном ханымлар еш кіші. Қазір еше мен әйтірге әтілім. Значит, мені қызым Венера Абдулхаликова. Она является она тоже гражданка Италии. Она является вице-президентом и она является членом правления Альянса татар Европы. Венера Абдулхаликова. Она имеет консерваторское образование, класс скрипка.
А сіз бұл альянстың шараларында қатынастыңыз ма? Вот Германия проходили, Франция там.
Да, Венера менің қызым Ера постоянно, да. Теперь я хочу сказать, это, бізде есть қазір Рафис Хуснудинов, оперный певец, который закончил в Милане Академию музыки. Ул татар, башкирин татары, но без гахватнаша. Без меня есть еще Руслан Диган Егет, без гахватнаша тоже Егетлер. Ханум Лара, мне хазер Диана Диган, Берханум, без меня секретарь был. Так что без меня киляляр татарлар, суля шебес. Кунаклар без меня киляляр. Мне Санкт-Петербургтан кунаклар килделер. Финляндия татарлар кунакка килделер.
Анда Сабантуйда программа да хоралган, име? Ул Сабантуй буламы или бу фестиваль гана булама?
Ну, знаете, мы говорим про фестиваль татарской культуры, тире праздник Сабантуй. Потому что у нас немножко в другом плане идет. Безе итальянцы не поймут народные игры, которые бы могли сделать. Потом еще у нас это связано с площадью. Безе ассоциация, то есть Российский культурный центр дает помещение, красивое помещение, историческое итальянское помещение, 100 посадочных мест. А в другом месте, где мы будем, там помещение тоже где-то 150 посадочных мест, вот такое, Олег, шумное здание. Уранда, чтобы парса провести Сабантуй, здесь куб Акшатулярга Кирак, Бермаити, Вищи Зиделяр, без спонсора Юг, без Либы, Сабрга спонсор.
А, Захарапа, а мне сказать, российское посольство да уздрабы, а с Аларбля сотрудничает им, не шляп Аларда уздрабы?
Нет, это российский центр, это при Россотрудничестве начинается, при посольстве Россотрудничество есть, и у них есть российский центр науки и культуры называется. Олег Валентинович Осипов, да. Вот мы находимся при них, но мы еще соотечественники. Мы входим в состав российских соотечественников в Италии. Входим одновременно, являемся представителем Альянса Татар Европы. Потому что мы официальные, у нас организованы, все, как говорится, мы конечно, как говорится, струю. Тем более мы хотели бы еще в прошлом году мы проводили в прошлом году форум деловых людей. Позандан Шакурганари де Кшиляр, которые хотели бы бизнес сделать с итальянскими, но что-то у нас не получилось здесь. Что-то начали, и пока результата нет. Если хотят Франция де Кшиляр, имеется в виду, Олега, Бесеке Татарлар, хотят Татарстан бы с Италией связываться, пожалуйста. В общем, у нас все варианты, пусть они звонят, все приходит. Самое главное – отдых. Отдых в Италии, отдых в Риме, отдых на море.
Озатлык радиосы.
Он 16-17 сентябрь күннәрендә Италия башкаласы Римда татар мәдәнияте көннәре үтәчәк. Италия татарлары оешмасы җитәкчесе Зөхрә Мәҗитов белән сөйләштек. Озатлык архивында соңгы җан исәптән соң әзерләнгән Себер татарлары турындагы тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен яңа күтәрергә җыена мөхтәрәм тыңлаучылар. Узган җанисәптә 6800ләп кеше үзен татар түгел дип, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очрактагына Сибир татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көн күрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Алар контакт һәм башка социаль челтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгыйдуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгыйдуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә дан алу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлауымша, радиобызны тыңлаушы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз сибир телемдә йырлаем, баянда гитарада, скрипкада уйнаем. Мин сибир телем, сибир халкым белән горурланам. Балаларымны сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмайык, көлкегә калмайык. Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, сибирлеме, казаннар мәллә. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар, сибир татарлары булгас, сибир татарлары йырларын йырласыннар, кәләпүшләре дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялганчылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле үрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар, оятсызлар, самозванцы. Без Тукай теле белән бер-беребезне катты яхшы аңларбыз, яңлыйбыз. Безнең Сөләйманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Алай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, буларбыз һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә ачуланма, хуш киләсез. Сибир татарлары без олыйл, сыйдырырбыз күңелләребез киң. Хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булыр?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтә. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар оралашып яшиме, ничек яши, оралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге соңгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлечә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма бары бер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләр без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлар дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, статуправленияга кердек. Сөләйманов укуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйттеләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Төгәл булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторшылар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары бул, һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Сибир татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Сибир татарлары 3000ләп кешегә кимегән. Максим, мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Сибир татарлары татар халкыннан айырылып үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Сибир татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урыс телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаскан нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме, кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Сибир татарлары, татарлар Сибирдә җырларының концертларын, спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең Сибир татар җырлар бар. Аларның исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагыда хәзер җирләр китабезнең частный собственностька. Хосусилаштырыла җирләр һәм Сибир татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хосусилаштырып җирләрен, малны анда көтәргә ярамый. Иң мөһиме күлләр хосусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Сибир татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Сибир татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Сибир татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Максим, Сибир татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Ә бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның ни механизмы шул? Алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияларны барысында. Без менә төмән өлкә администрациясына, думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап, шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде гел кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга. Нидләр? Вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп мол тагыда изучаться ителә. Инде 20 ел Сөләйманов укуллары бара. Сибир татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез? Өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк. Тагы да менә перепис үтә, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Тагын бу мәсьәлә өйрәнеләчәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халык ара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән Сибир татар теле, әйтергә кирәк, Сибир татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек, анда международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан оңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә айрым Сибир татар теленә. Миндә нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларны эзләп табып авыллардан нитеп әле тотмаган әби бабайлардан аларны эзләп эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Менә Сибир татар җырлар хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика Сибир татар теленең фонетикасын, урысча, сибир татарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да аннары киләбез хакимияткә, менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, ә төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк. Җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул Себер татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Җирле халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен төньякта яшәүче хантлар, мансилар җирле халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефть һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан, алар бетүгәгенә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрендә, телләрендә югалталар. Себер татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердәм булып, гомум татар халкы өчен дә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк һәм кешегә бераз этәркеш бирү кирәк. Шунда ул уяна. Уже халык безнең Себер татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез, нәтиҗәбез бар, яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур кеше ул. Интернеттан итәбез без. Эшлибез күбесенчә күп эшне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кем, ничек кемне бүлгәли. Менә мин аны аңламый. Гел шул менә татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү. Ничек бетә ул татар бүленеп. Себер татарлары бәрбер Себер татарлары булып кала. Ничек булса да, әгәр дә без 6000 татар кермәсә шул исемлеккә, ну без фактта күбрәк әлбәттә, әмма шул татар санына кермәсәк нәрсә була ул бөек татар халкына. Шул без эш алып барабыз, безне шул гомум татар исемлеккә кертелмәскә. Шул исемлектә булмагач безгә статус бирмиләр. Статус бирмиләр шул исемлектә булмагач. Менә шулай килеп чыга. Телебезне дә нормалаштыру шулай иде бит. Круг шул дөңгәрәк иде. Әдәбият юк, шуңа күрә телне дә нормалаштырып булмый дип. Бер кем әсәрләр язмый, чөнки норма юк дип. Менә шул нидән чыктык инде. Язырга була, килештек. Язалар ипләп, бразлап.
Узган гасырның 60-80 елларында Сибирдәге бөтен татар авылларында да татар мәктәпләре эшләп килгән. Сибир татарлары мәктәпләрдә татар әдәби телен, әдәбиятын укыган. Татар әдәби телен укысалар да үз телләрен югалтмаганнар. Ул вакытларда үзләренең әдәби тел нормалары да булмаган. Ул вакытта да Казан якларыннан килгән җырларны җырлаганнар. Татар халкы эшендә булып та югалтуларга душар булмаганнар дип әйтәсем килә минем.
Хәзерге информатик кырда зур үзгәрешләр кертелде соңгы шушы 10-15 елларда. Элек 50 елдагы хәрәкәтне һәм хәзерге хәрәкәтне чагыштырып карасаң, алар бер түгел. Хәзер заман бик тиз атлап бара. Бөтен техника, бөтен хәрәкәт тиз атлап бара. Элек кеше шул авылда яшәп, авылда яши, шул бер рус каналын караган һәм мәктәп аның өчен бер ниндидер яшәү өчен мөһим чара булган. Хәзер алай түгел. Мәктәптә, китапта мөһим чара түгел. Хәзер интернет, 60 каналлы телевидение, кабельный телевидение сайма. Кеше шуннан белем ала һәм ул кырда татар теленең кирәклеге бармы юкмы анысы бәхәсле. Бездә генә түгел анда проблема, Татарстанда да шундый проблема ич. Татар теле югалып бара, бездә дә тел югалып бара. Һәм татар теле безнең телне саклауда бернинди роль алып бармый. Безгә үзебезгә телебезне үстереп, милләтебезне саклап, шулай гына сакласак булып калабыз.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгидуллин белән Себер татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.